Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunakuletea VOA Express dakika 30 za habari, mahojiano, burudani pamoja na mengine mengi chungu nzima. Studioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikiwa nimerejea Kenneth Bwire kutoka Atlanta.
Na umekuja na maflu nyingi sana
flu, lakini manake hii ni radio, kwa hivyo wasiwe na wasiwasi.
Na mimi niliye karibu na
wewe tutazungumza mambo hayo, lakini nawakaribisha kwa mikono miwili wasikilizaji popote mlipo. Kumbuka haya ni matangazo yanayopatikana pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Kama alivyoeleza mwenzangu, tuna mengi tu kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni pamoja na, kwa sababu leo ni siku muhimu kwa wafanyakazi, ni nini ambacho kimeendelea. Tuanze katika nchi ya Tanzania, tusikie kidogo tu alivyosema rais wa nchi hiyo, Rais Magufuli, akizungumza kuhusu wafanyakazi katika nchi hiyo. Tusikie.
Nilitamani sana mwaka huu kupandisha, lakini baada ya kuona hizi changamoto tulizonazo, nikaona tuzimalize kwanza ili tupate pesa nyingi, ili ukipandisha kweli iwe na impact kwa wafanyakazi.
Tanzania hakuna nyongeza ya mshahara. Nchini Kenya nao kuna kero kwamba vijana kile kidogo wanachopata wanaweka katika kucheza kamari ili wazalishe zaidi.
Hii mchezo wa Kichina, kusema ukweli, imeleta shida hapa shuleni. Watoto wengi wakiwa darasani wako absent minded, yani hawako darasani, wanaleta mwili tu lakini akili ziko nje, wanataka waende wakacheze.
Hao ni watoto wa Kenya ambao wanaleta mwili tu darasani. Akili zinakuwa zinapiga raundi huko nje. Sasa ni makubwa hayo. Utakuja kusikia mengi zaidi katika matangazo haya haya VOA Express, lakini ni baadaye kidogo. Nafikiri manake pia tuna taarifa mbalimbali kuhusu sikukuu hii ya wafanyakazi. Tuanzie kule nchini Tanzania, au vipi?
George Njogopa kwenye line ya simu kutoka Tanzania. Siku ya wafanyakazi, tuarifu kaka, karibu.
Nakushukuru tena, ni siku muhimu ambayo naadhimisha duniani kote, wafanyakazi wakikumbuka mavile waliokutana nayo miaka ilienda rudi. Lakini kwa leo sherehe hizi zimefanyika mkoani Iringa, Rais John Pombe Magufuli akiwa mgeni rasmi amezungumza na wafanyakazi baada ya kupokea risala kutoka kwa shirikisho la vyama vya wafanyakazi walohimiza kuwepo kwa nyongeza mshahara kwa sababu maisha ni magumu. Wakati akizungumza na mamia wafanyakazi na pia akifuatiliziwa kwa njia ya vyombo vya habari kama television na radio, Rais Magufuli alianza kwa kuainisha miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo serikali yake inaifanya kama ujenzi wa reli, barabara, miundombinu mingine, pamoja na kutoa huduma za afya na elimu bure. Kisha akahitimisha, yuko tayari kuongeza niongeze mshahara kwa mwaka huu, labda mwakani, alisisitiza hivi:
nilitamani sana mwaka huu kupandisha, lakini baada ya kuona hizi changamoto tulizonazo, nikaona tuzimalize kwanza ili tupate pesa nyingi, ili ukipandisha kweli iwe na impact kwa wafanyakazi. Lakini wakati tunawafikiria wafanyakazi, ni lazima pia muelewe ninyi wafanyakazi ni watoto wa wakulima, wafugaji na wavuvi, ambao ni 75% ya Watanzania. Nao wana wajibu wa kufaidika na matunda ya nchi hii.
George Jokopa, najua mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na baadhi ya Watanzania baada ya kusikia kauli hiyo ya Rais Magufuli, na baadaye tutawasikia, lakini kutoka kwako wewe kama mwanahabari, labda umesikia, najua hakuna muda mrefu tangu azungumze rais, lakini katika pita pita zako wanasemaje Watanzania hapo ulipo?
Kwanza alikuwa na shauku ya kujua kwamba miaka mbili Rais Magufuli madarakani, pamoja na harakati anazozichukua za kukusanya fedha kubara matumizi, pengine angeongeza kidogo, kwa sababu wafanyakazi wengi wanalia hali ya maisha ni ngumu, wanahitaji kulipia gharama mbalimbali, kodi za nyumba, usafiri, licha kwamba katika maeneo mengi shule za msingi karo imefutwa, lakini walikuwa na matumaini bila shaka angeongeza. Lakini kauli hii kwa kiasi kikubwa kwa wengine imewakata maini, lakini wanasema tugange yaliyopita sio ndio ile tugange yajaya, kwa sababu rais ameahidi bila shaka mwakani ataongeza, na ataongeza kiwango kikubwa cha fedha. Wengine wanasema basi tupige moyo konde tusubirie mwakani, kwa sababu Mungu akitupa uhai mwakani sio mbali. Wamedai hivyo baadhi wafanya kazi.
Naam, tumshukuru Njogopa. Ama kuna lingine ambalo ungependa ongezee Bwire?
Yaliyopita si ndwele tugange ajao, anasema Njogopa. Twende kwake Kennedy, sio?
Bila shaka hizi ripoti tutazipata kwa kina zaidi, na kama nilivyoeleza, msikilizaji, unaweza kuingia kwenye tovuti yetu kupata mengi zaidi kuhusu yale yamejiri katika maeneo mbalimbali. Twende mpaka nchini Kenya.
Kennedy, nchini Tanzania hamna nyongeza hata senti. Kenya vipi?
Asante kile kwa BMG. Kweli na hapa Kenya inaonekana kuna afueni kidogo, manake serikali ya Rais Kenyatta imetangaza nyongeza ya 5%, na nieleze kwamba mwaka jana serikali iliongeza 18% kwa wale watu wanaopata mapato ya chini zaidi, na leo serikali iliongeza tu 5%, na ikaeleza kwamba nyongeza hii ni kutokana na athari ambayo imegubika uchumi wa nchi, kwa hivyo serikali haiwezi kuongeza fedha zaidi ya kiasi hiki.
Na Kennedy, najua umezungumza na baadhi ya watu ambao tutasikia sauti zao, lakini kuna swala ambalo wakati nikiingia hapa studio na pita kwenye mitandao naona huyu kiongozi wa upinzani Raila Odinga kasema kwamba kule kususia kwa baadhi ya bidhaa ambazo alikuwa amesema, wale watakumbuka wasikilizaji, wakati wa uchaguzi, wakati ya vuta ni kuvuta, akasema kuna bidhaa zitasusiwa zikiwa ni kampuni kubwa kubwa hapo kwa sababu za kisiasa. Hayo vipi, yamepokelewaje?
Kwanza watu tulioweza kuzungumza nao wamefurahia sana kitendo hicho, manaki kulikuwa na mzozo kidogo, hususan baada ya yeye kuagiza kwamba sasa wale wafuasi wa upinzani watahamia Airtel kutoka Safaricom. Na hii kauli yake imepokelewa kwa shangwe sana, manake kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa kisusia bidhaa hivi, na lakini sasa kususia huko kumekuwa ni athari kubwa sana kwa bidhaa za haya makampuni. Lakini wapo wengi ambao pia wanaeleza kwamba hawajaona yale yaliyotendeka kwa mujibu wa matamshi ya Odinga hapo awali kwamba bidhaa hizi zisusiwe. Hawajaona kile kinachotokana na amri kwamba sasa zisiendelee kususiwa. Lakini hivyo wanatumia kwamba Odinga huo ndio msimamo wao.
Labda Kennedy, nimrudishe nyuma kidogo. 5% ya nyongeza ya mishahara, idadi kubwa ya Wakenya wanapokea kiasi cha shilingi 15,000 kwa mwezi. 5%, nimefanya hesabu za haraka, inanipa 750. 750 zinaweza kufanya kazi gani nchini Kenya?
750 ni kwa wale wanaopata malipo ya chini sana. Huu ni mfuko mmoja, kwa mfano wa unga ugali ni shilingi 100 na shilingi 15 hivi katika maduka tofauti, na vile vile sukari. Kwa hivyo hiyo nyongeza ukiongeza na zile walizopewa 2018 mwaka jana, sasa angalau ina niafueni, manake wanaeleza kwamba hii niafueni kwao, ingekuwa kwamba wamekuja kwa haya maadhimisho na hawajapata chochote, basi ingekuwa ni pigo kwao.
Naam, twende moja kwa moja, kama nilivyowaarifu wasikilizaji, tusikie kauli za watu ambao wewe Kennedy umekusanya maoni yao baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza nyongeza hii ya 5%.
Ningependa serikali angalie maslahi yetu vizuri. Kama ni mshahara inatuongezea, at least tuna feel tuko sawa. Yule mshahara ametupea ni kidogo, ni kidogo.
Na hii percentage tumepewa si nzuri, ni chache, kwa sababu kulingana na maisha vile iko, maisha inapanda nayo pesa iko chini. Sawa, unalinganisha mfanyikazi mdogo anaumia. Sawa, ambapo serikali ingeangalia kama hata ingeweka kitu kama 15%, angalau tungerejika, kwa sababu last walipea na 18, na hiyo 18 hawakupatia kwa kila mtu, walipatia mostly sana sana wasichana wa nyumba. So hii wangeangalia kila Mkenya saa hii anaumia, na ifati serikali ifatilie kuonekana hiyo percentage inatimizwa na waajiri, juu waajiri wengine nao saa zingine wanaweza puuza.
Wananchi wa chini hiyo pesa ni kidogo, angeongeza hata at least kwa hata 10%. Juu unapata unalipa kama 600 ama 500, na unafanya mbali, unatumia fare, unatumia kila kitu, lazima ukule, ukurudi kwa nyumba, school fee ndio hiyo, unataka ulipe nyumba, hiyo pesa bado iko chini. Alafu unajua sasa hii kazi hakuna, vijana ni wengi, hakuna kazi.
Haya basi, Kennedy Wandera, nafikiri tukushukuru tu, lakini kama una marafiki wa upande wa upinzani, sasa unaweza kuwatumia nini kupitia M-Pesa bila wasiwasi wowote, manake malaki ametaja huyo kiongozi wa NASA kwamba sasa kazi iendelee, wasisusie maziwa ya Brookboard na wasisusie pia mawasiliano kwa njia ya simu kupitia kampuni ya Safaricom.
Twende
kwa habari za dunia. Naam, mahakama ya kikatiba ya Gabon ilichukua jana maamuzi ya kumtaka waziri mkuu wa nchi hiyo Emmanuel Isozi Ngondete kuivunja serikali yake na bunge livunjwe baada ya serikali ya Rais Ali Bongo kushindwa kuandaa uchaguzi wa wabunge uliokuwa unatarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma lililopita. Mahakama hiyo imemwomba Rais Bongo kumteua waziri mkuu mpya atakayeongoza serikali ya mpito itakayoandaa uchaguzi huo wa wabunge. Kulingana na uamuzi wa mahakama hiyo ya katiba, baraza la Senate litaendelea kufanya kazi.
Viongozi wa upinzani wa Komoro wamelaani na kukasirishwa na uamuzi wa Rais Azali Assoumani kuitisha kura ya maoni juu ya mabadiliko ya katiba bila ya mashauriano kwanza. Upinzani unaamini kiongozi huyo anataka kubadili katiba ili kuendelea kubaki madarakani baada ya muhula wake kumalizika hapo mwaka 2021. Rais Assoumani alitoa amri hapo jana inayoitisha kura ya maoni tarehe 30 Julai mwaka huu kuhusu mageuzi ya katiba. Viongozi wa upinzani wanaonya kwamba kiongozi huyo anahatarisha utulivu wa visiwa hivyo. Kulingana na katiba ya mwaka 2001, rais wa Komoro anatawala kwa muhula mmoja wa miaka mitano na kila kisiwa kati ya vitatu huwa na azamu ya kumchagua rais baada ya muhula kumalizika.
Rais wa Marekani Donald Trump amehimiza kuwepo ushirikiano wa kibiashara na usalama kati ya Marekani na Nigeria wakati wa mkutano na rais wa nchi hiyo Muhammadu Buhari katika White House jana Jumatatu. Wakizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wao, viongozi hao wawili walizungumzia juu ya masuala ya ushirikiano wa kijeshi katika kupambana na kundi la kigaidi la Boko Haram. Trump aligusia uamuzi wake wa mwaka jana kuruhusu uuzaji wa ndege za mashambulizi na vile vile vifaa vya kijeshi zenye thamani ya dola milioni 600 kwa ajili ya jeshi la Nigeria.
Na zaidi ya watu 150 wamekwama Tijuana kwenye mpaka wa Marekani na Mexico baada ya safari ya kutembea kwa miguu kutumia usafiri wa basi na gari moshi iliyowachukua muda wa zaidi ya mwezi mmoja wakijaribu kufika Marekani wakikimbia ghasia na kunyanyaswa katika mataifa yao ya Amerika ya Kati. Baadhi ya watu hao waliruhusiwa kuingia baada ya kukaguliwa Jumatatu jioni, lakini baadhi yao wameamua kuishi nchini Mexico kwa hofu ya kufurushwa kutoka Marekani, hatua wanayoiona kama hukumu ya kifo.
Unapotutegea msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kenneth Bwire, nilifikiria kwamba ingekuwa ni muhimu tupate habari tofauti kutoka nchi tofauti tofauti kuhusiana na wafanyakazi, lakini kidogo tunapata matatizo ya kimitambo kuwasiliana na mwandishi wetu kule Rwanda. Tutaendelea kabla labda matangazo hatujafunga, huenda tukapatana naye Silvanos Karemera kutujuza zaidi, lakini tukifanya hivyo, hebu tuangalie masuala ya hoja kwa hoja. Unaona tufanyeje? Tuangalie tuzungumze na nani?
Najua leo ikiwa siku kuu ya leba, wasikilizaji, William Lusiga akiwa Nairobi nchini Kenya, Mpelwa Sekela akiwa Geita Tanzania, na Vadesto Romani pia akiwa huko huko Tanzania wanatoa maoni yao kuhusu wanavyoiona na hii siku ina umuhimu gani. Hoja zao hapa.
Okay. Kwa upande wangu sioni umuhimu wote wa Labor Day kama mfanyikazi, manake tulikuwa tunatarajia labda leo hata humu nchini labda wangeweza kuleta hoja ambayo wameongeza mshahara ule wa chini zaidi, lakini hatujaona lolote. Manake ni sherehe tu iliweza kufanyika, wanasiasa wakazungumza, na baada ya sherehe hiyo wakashika njia zao na kuenda. Hamna lolote ambalo linahusiana na mfanyikazi wa kawaida ambalo limeweza kutajwa labda kuweza kuongezwa kwa mshahara, na hata wakati ambapo uchumi hata wa Kenya na Afrika Mashariki bado unasuasua. Kwa hivyo wafanyikazi wamebakia tu kutumiwa kama vikaragosi katika siku hii ya Labor Day, lakini hamna faida yote. Kwa hivyo hata wengi humu nchini tukiangalia kwa mfano katika taifa la Kenya, uwanja Uhuru Park haukuweza kujaa, hakukuwa na watu. Maana wafanyikazi wanasema wamechoka, ni hafla tu ya kawaida. Maana hata wakienda kule hamna lolote jipya linalokuja, labda hawaongezei mshahara ama labda hawapei manufaa mengine kama vile bima ya afya na vitu kama hivyo. Kwa hivyo kwangu sijaichukulia ni kama siku kubwa, nimechukulia tu ni kama siku ya kuweza kupumzika na kuenda kazini.
Labor Day ni siku ambayo ni sikukuu ya wafanyakazi, japokuwa hii ni siku ambayo ni maalumu kwa ajili kama kwamba ni mapumziko. Ni mapumziko kwa ajili kama kwamba kazi ambazo wanazidi kuzifanya ni kazi kwa ajili ya kupumzika na akili zenyewe zitulie, ili kusudi ya kwamba jali ya ajili ya kuangalia kama kwamba mstakabali mzima, jinsi unavyofanya kazi yako na kazi yako ina manufaa gani, na manufaa ni haya kwa ajili ya kupumzika na kuangalia akili zingine kufanya kazi zako za baadaye pale.
Naona ni jambo zuri sherehe hii ya leo. Ina maana kubwa sana na busara kabisa na inayo.
Haya basi, ndio hao William Lusige, Mpelwa Sekela na vile Vedasto Romani, kama alivyosema mwenzangu hapa, mchanganyiko wa maoni kutoka sio nchi moja tu, wengine Tanzania, wengine Kenya, na sijui hujasema chochote katika pita zako, hakuna chochote kimeendelea katika nchi ya Uganda.
Siku zote unapozungumzia siku ya mfanyakazi unazungumzia pesa. Sasa Magufuli akisema si waongezi.
Naam.
Na kaka Mseveni pia alisema aongezi.
Na nimeona pale wakati ukiangalia kwenye video za moja kwa moja kwa YouTube. Mzee Mseveni alikuwa anazungumza, amesema nini?
Mzee Mseveni alikuwa anazungumzia kwamba ni yake kubwa ni usalama. Walimwambia kwamba tunataka utongezee pesa, sijui minimum wage. Akamwambia ni yangu kuu ni usalama, akiwapatia changamoto kwamba kama mnaona usalama si muhimu,
pesa labda usalama.
Akisema kama hakuna usalama pesa zitatoroka. Kama akamwambia nendeni Somalia mfanye sherehe kama hizi kai itakubalika.
Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji popote ulipo wa VOA Express, mambo na wafanyakazi, siku kuu muhimu sana. Nilipenda sana wakati ulimuuliza swali mwandishi wetu kuhusu kama shilingi hizo 170 zinaweza kununua nini, ndio kupata kuelewa vizuri. Lakini tuachane na Labor Day, tuangalie masuala ya muziki. Ufikiri tuende wapi?
Kuna mwanamuziki alipendeza sana paka kaguza roho ya rais wa Afrika Mashariki, mmoja wa marais wa Afrika Mashariki anaitwa Uhuru Kenyatta, anaitwa South Soul.
Aha.
Sura yako. Huo wimbo.
Safi kabisa.
Tuache ucheze.
Tuende kazi basi.
Aha.
Usinitende mama, usipende mwingine, moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sita sizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sita sizi. Sura yako mzuri mama, nikuvishe nikuwe mama, usiende popote, chumoyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda
polisi, itabidi ni kumari, moyo wangu usha kubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi, itabidi ni kumari, ile sura yako mzuri mama.
Yako safi kabisa.
Sijai muona BMJ akicheza kiasi hicho mpaka Aida mwenyewe amekubali kwamba huyu jamaa,
nakwambia ukiona wimbo ambao unapendwa na rais wa zamani Barack Obama, unakumbuka katika State House Nairobi alipomwagiwa huu wimbo alianza kusweat rais Obama. Alicheza kweli kweli, na bila shaka na wengine walokuwepo.
Amechagua Aida, producer mwenyewe akaigonga kwembe amekuguza. Tunakuja kwako Aida la Kalemera Silvanus, naambiwa majina hao mawili yananigonga.
Changanya kidogo
ni sababu ni majirani, sio?
Silvanus Kalemera yuko pale Kigali.
Mtoto wa Rua wa Kagame huyo.
Naam, naam. Silvanus, karibu kwa VOA Express, tujuze ni nini kimeendelea. Tumekuwa tukiangalia katika mataifa mengine vile wamesherekea ama kuadhimisha siku hiyo wafanya kazi. Hapo kuko, hapo pako vipi?
Naam, asante BMJ Mrevi, pamoja na msikilizaji unayetusikiliza kwa sasa moja kwa moja kutoka VOA Express. Kilichotokea leo ni kwamba sherehe za kuadhimisha sikukuu ya kimataifa ya wafanyakazi imefanyika katika mkoa wa kaskazini kabisa magharibi hivi, karibu na mpaka wa Rwanda na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Rubavu. Na kilichojadiliwa ni kwamba kumetathiminiwa ni katika hatua gani serikali imefikia kuweza kuandaa nafasi za ajira hasa kwa vijana, kwa sababu mwongozo ni kwamba kila mwaka zibuniwe nafasi za ajira 1200, na kilichotokea ni kwamba umekuwepo na hali fulani ya kusuasua kuweza kupata nafasi hizo, na ikadiriwa kwamba imefikia ile serikali ifikia hatua hiyo kwa sasa hivi, na ajira hizo zipo katika kiwango cha ajira 100,145 kwa mwaka, na ikadaiwa kwamba lazima serikali iongeze nguvu kuhakikisha kwamba sasa ifikapo mwaka 2020 ambao ni takriban mwaka mmoja na nusu ama miwili hivi ijayo, basi ifikie hatua hiyo. Lakini hiyo ni mosi. Pili, kilichojadiliwa ni kwamba kumeonekana kuwepo kwa changamoto, kwa sababu awali ilidaiwa kwamba katika miji sita ambayo ni ya pili kwa ukubwa katika jiji la Kigali kuwepo na maeneo maalum ya kutenga kwa ajili ya ufundi seremala ama ufundi stadi kwa vijana, na kilichotokea ni kwamba katika baadhi ya sehemu maeneo haya yametengwa ndio, lakini kwa kweli hayajafikia kile kiwango kinachokidhi mahitaji, kiasi kwamba hata wale vijana ambao wanajiajiri katika sekta ya ufundi seremala na ufundi stadi kwa ujumla, basi waweze kujibunia ajira. Kwa hivyo kuna changamoto mbalimbali ambazo zimejadiliwa, na serikali pia inatangaza kwamba itajitahidi kuongeza nguvu ili kuhakikisha kwamba ile idadi ya walengwa wanaotakiwa kuingia katika sekta ama informal sector ama sekta ambayo sio rasmi wazidi kupiga hatua kimsingi.
Naam, Karemera, labda sasa tuone kama wame katika maoni katika pita pita zako wa Rwanda wenyewe wanasemaje kwa jumla.
Kwa ujumla hii ni sehemu ambayo sehemu kubwa zaidi ya 70% ya wakazi ni vijana, nikiwa na maana kwamba kuanzia 18 mpaka 35. Kwa hivyo kimsingi unapopita pita kwa mfano maeneo ya Kigali kunaonekana kwamba kuna hali fulani ya vijana kujiajiri, maeneo fulani vijana yani kujaribu kushupalia sana yale maeneo ya ajira ambazo sizo rasmi. Hapa nikiwa na maana kwamba vijana wale wengi wamejibunia ajira kwa mfano katika ufundi stadi ambao nimeutaja, katika kilimo cha mboga, katika kuendesha kwa mfano pikipiki, magari na kadhalika. Lakini bado kuna vijana ambao ingawa sio wengi ukilinganisha na wale ambao nimewataja hao waliofanikiwa kidogo, kuna vijana ambao kidogo bado wako vijiweni ambao yani hawajapata ile nafasi ya kuweza kujiajiri, na hao ndio serikali inasema kwamba sasa itajikita zaidi katika ndani ya kipindi cha miaka miwili mitatu hivi ijayo, kwamba sasa na wenyewe wanajaribu kujiinua kuliko ambavyo hali ilivyo kwa sasa.
Asante sana Silvanus Karemera, mwandishi wetu akiwa Kigali kule nchini Rwanda. Bila shaka msikilizaji, kama nilivyokuarifu, ni kwamba unaweza kufuatilia kujua mengi zaidi ya yale yameendelea katika ukanda huo wa maziwa makuu kuhusiana na sikukuu hii ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi. Msikilizaji, nilikuwa nimekueleza kwamba tutaangalia kero zetu, ambapo ni wanazungumzia kamari na jinsi karata imeathiri maisha ya wanafunzi, lakini hiyo kero tutaisikiliza hapo kesho panapo majaliwa. Kwa sasa swali ambalo tumeliuliza:
kifungo cha miaka 14 kwa wale wanaangalia filamu ya mapenzi ya watu wa jinsia moja ni sahihi?
Haya, na
nirudie swali.
Nafikiri wamelielewa.
Kifungo cha miaka 14 kwa kuangalia filamu ya mapenzi ya watu wa jinsia moja ni sahihi?
Nafikiri hili lilitokea, kama sijakosea, ni kule sana sana nchini Kenya nadhani. Lakini tusome yale ambayo wanaeleza wasikilizaji. Uchebe de Maxter anasema tena wangeongeza ikawa 60, manake wakirudi huko atakuwa amezeeka, hata macho yenyewe atakuwa hawaoni.
Edward Elias anasema mashoga Afrika no space. Usodoma huko huko huko, tena hiyo miaka ni michache sana.
Pascali Alex anasema hapana, si sahihi, manake ni muda mfupi mno, ni vyema sheria ikabadilishwa ikawa ni kifungo cha maisha. Mapenzi ya jinsia moja dume kwa dume si vizuri. Sasa mambo gani?
Akida Brown anashangaa, anasema jamani, filamu ya mapenzi ya jinsia moja, wewe ulioketi kutazama unaona nini?
Haya ni maoni tu kutoka kwa wasikilizaji. Kumbuka kwamba maoni yako pia unaweza kuyaweka pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na sisi tukipata fursa tutayasoma hapa studio moja kwa moja. Na nikisema mambo ya hapa studio, na muona mwenzangu Idi Ligongo kesha jaa hapa kabisa.
Anaitwa Captain.
Ni Kapteni?
Ujui?
Hakunieleza.
Okay. Aya. Idi mwana wa Ligongo, mwenda pole, mambo yake utaratibu, utadana jamaliza kumba amemaliza, utadani ndiye anaanza kumba naanza. Ana trend na vile vile moja kwa moja kwenye Facebook tuna trend live.
Mwenda pole. Najua Kenesi Bwire na BMJ Muridhi mtakuwa mmegusia hili swala la NASA kudai kwamba sasa hivi wamesitisha ule mgomo.
Bila shaka tumelitaja kidogo, lakini najua tu.
Sasa hili swala bwana linavuma kule kule katika mitandao. Watu wanauliza mbona baba kila siku anazidi kulegeza?
Baada ya ile wanaita handshake.
Sasa mbona ule mkono wa ile hali ya kushikana mikono imekuwa inaendelea kulegezwa na mambo yanazidi kwenda pengine mrama kwa chama hiki cha NASA.
Hakipo.
Hakipo tena. Muungano huu. Sasa mengine ambayo yanavuma kulikweli, leo ni siku ya Mei Mosi ambapo wafanyakazi wengi hutegemea ongezeko la mishahara. Na kinachovuma sana ni kwamba ni hatua ya Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli kusema kwamba yeye hajapitisha ongezeko la mishahara kwa mwaka huu. Kwa upande wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta yeye amedai kwamba ongezeko linafanyika la mshahara wa kima cha chini kwa 5%. Sasa watu wanajaribu kuangalia katika vipi bwana Magufuli, mbona unasema atuongezi mwenzako
kaongeza?
Lakini yule mwingine si mtajiri.
Sasa kitu ambacho kipo ni kwamba Magufuli mwenyewe anasema kwamba bwana mimi sitaki kuongeza mshahara kwa longolongo.
Longolongo manake
mambo ya kuongeza mshahara kwa 10,000, 5,000 haina maana. Mimi kabla kipindi changu nitaongeza mshahara kweli kweli.
Naam. Na tumemmsikia kauli ametoa hapa. Akasema yeye hataki kuongeza mshahara kwa sababu anataka kwanza serikali itengeneze fedha za kutosha ndio aongeze kitu ambacho kinaonekana ni kizito.
Naam, sasa leo hivi kuna tukio kubwa la kimichezo, klabu bingwa barani Ulaya, ambapo mchezo wa pili baina ya Real Madrid na Bayern Munich unafanyika hii leo. Kabla utakumbuka mchezo wa kwanza Bayern walipigwa goli 2-1. Leo Real Madrid wako pale Santiago Bernabeu. Kwa hiyo tutarajie sijui, kwa sababu mchezo kama tukikumbuka mchezo wa Madrid na Juve, Madrid alimtandika Juve goli 3-0.
Naam.
Na game Italy.
Mchezo ulienda mbio dakika 90, nilifikiri ni 30 bana.
Nakukimbia eh.
Kurudi huko Madrid akapigwa goli tatu, lakini ndio hivyo ikatokea penalty. Sasa watu wanaamini kumba
naona
yatatokea yale.
Idi, naona uko na mengi na unaweza kutazama michezo, kipindi cha michezo na Idi Ligongo katika hata kwa vipindi vyetu vya televisheni. Naona muda umekimbia kabisa. Kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Mridhi.
Maneno ya longo longo, naitwa Kenneth Bwire.
Kwa heri ya kuonana.